Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Kultūras rondo studijā Ingvilda Strautmane. Domas par deju svētku lielu uzvedumu, jo tālāk no Rīgas, jo lielāka sociālā funkcija, nepieciešamās pārmaiņas izglītības sistēmā un ideja par jaunu balvu latviešu skatuviskās dejas kolektīvu vadītājiem. Tie ir tikai daži jautājumi, kuri bija aktualizēti starptautiskā konferencē, kādi esam skatuviskā tautu deja šodien un deju svētki rīt, bet arī sarunā šorīt Latvijas Radio kopā ar jomas speciālistiem Zandu Mūnieci, Renāti Lindi, Edžu Arumu un Ilmāru Dreļu.
Kultūras rondo skatās.
Pavisam karsti secinājumi par latviešu skatuvisko deju, jo divas dienas kultūras centrā Siguldas Demons ir notikusi starptautiska konference, kāda esam skatuviskā tautas deja šodien, deju svētki rīt. Un šodien šeit studijā ir trīs kompetenti cilvēki. Viens cilvēks ar pilnīgi pierakstītu šo programmas grāmatiņu, tātad par secinājumiem. Tā ir Zanda Mūrniec, horeogrāfa, Latvijas Nacionālā kultūras centra, latviešu skatuviskās dejas eksperta. Labdien!
Labdien!
Renāte Linda, labdien! Andreja Pumpura, Rīgas 11. Pamatskolas deju kolektīvu Pumpurēn, dzīpariņš un dzīpars vadītāji, pareizi, ja? Edžus Arums, labdien! Tautas deju ansambļa Katvari vadītājs un arī uzvedumu Nozobena Saule Lēca un dziesma dejo deja skan autors un producents. Un telefoniski mums dzird un arī sarunā piedalīsies Ilmārs Dreļs. Labdien!
Labdien!
Horeogrāfs, deju pedagogs, Latgales novada folkloras kopējs un popularizētājs un vidējās paudzes deju kopas dziga vadītājs.
Jā.
Sakiet, vai šī konference atbildēja uz tiem jautājumiem, uz kuriem jūs gribējāt tās atbildes sagaidīt? Droši vien, ka man jājautā Zandai.
To, ka nozarei ir nepieciešama gara, padziļināta saruna, par nozaras aktualitātēm, par jaunredzes jautājumiem, par arī nozaras iesaistīto cilvēku statusu, profesijas prestižu, vietu un lomu sabiedrībā. Par šādu jautājumu aktualitātēm mums laiku pa laikam nāks atbildēt un ļoti, ļoti pamatoti domāt. Liekas, ka aizvadīto deju svētku lielusvedums mūžīgais dzinējs, kad visi tādā emocionālā lielā pacēlumā mēs nosvinējām šos svētkus, mēs sapratām, ka mums ir tomēr jāpaskatās uz pēdējiem 20 gadiem, kādi mēs esam, kādu ceļu iet mūsu jaunradis virziens, un kādi būtu tie nākamie soļi, lai šī tradīcija turpinātos, jo mēs arī apzināmies visus tos izaicinājumus, kas mums saistās gan ar jauno pedagogu attaudzi, gan ar dejotāju piesaisti, kas ir saistīts gan ar skolu tīklu, ar visu situāciju, kādu kopumā ir Latvijā. Un mēs esam ļoti cieši saistīti ar visiem šiem jautājumiem. Un tam visam pāri viss šis te jaunredzes darbs un piepildījums, kuru mēs tik ļoti visi Latvijā gaidām kā dziesmu un deju svētki. Bet tos pamatakmeņus jau ir jāieliek pamazām.
Tātad, kādi ir tie virzieni, kuros attīstās latviešu skatuviskā deja? Un, protams, kādu mēs gribam redzēt dziesmu un deju svētku lielu uzvedumu vai lielu uzvedumus, bet jau šajā vasarā mūs gaidām jauniešu, skolu jauniešu dziesmu un deju svētki. Droši vien, ka Renāte, jums no mums visiem ir visvairāk saistība tieši ar jauniešiem. Kā jūs redzat to vasaru?
Es domāju, ka vasara ne ar ko neatšķirsies no iepriekšējām vasarām, kad ir bijuši šie svētki. Skolēni gatavojās, jaunieši gatavojās svētkiem. T- tas galvenais, kas ir ļoti būtisks šajā gatavošanās procesā, ir izpratne par to, kas ir jādara, lai pedagogi jau saulēcīgi būtu informēti gan par niansēm, kas attiecas uz deju repertuāru, gan par laikiem, kuros laikos kas notiks. Tas bija tas, ko vadītāji runāja savās darba grupās. Un visi ir gatavi, visi grib, visi ar nepacietību gaida, jo vadītāji, kuri ir savā amatā, viņi ir atbildīgi, viņi ir nu, tādi entuziasti, kuri savu darbu mīl un gatavi arī strādāt ar bērniem, ar jauniešiem, ar vidējās paaudzes kolektīviem, ar senioriem. Un kā viņi uzsvēra, svarīgi, lai ir, kas dejo. Un dejotāji būs tikai tad, ja būs sakārtota izglītības sistēma kopumā no pirmskolas līdz, nu, līdz senioram.
Jā, jūs vadījāt deju kolektīvu vadītāju un speciālistu darba grupu, un faktiski jums abām izskanēja tas, tomēr tas jautājums, lai ir dejotāji un lai ir vadītāji. Edžu, jums ir arī fórums dejkopība. Kādā virzienā jūs strādājat?
Dejkopība formāts ir, kā jūs minējat, fórums, kurā amatieru mākslas entuziasti dalās ar savu pieredzi, spilgtākie piemēri, tādējādi iedvesmojot visus pārējos, un, protams, arī nu, neliels tāds mācību process notiek ar profesionāliem pieaicinātiem, gan starptautiskiem, gan uz šeit esošiem speciālistiem. Nu, tas, nu, diez vai tur vajadzētu vilkt paralēles ar šo, nu, pat notikušo semināru, kurš bija visaptverošs un nozari tāds viņam nu, parādīt nozares virzienu, pārunāt izdarīto, kas noteikti ir nepieciešams, bet ja mēs runājam par to, kas vakar aizvakar tika piedzīvots, es tā kopumā vērtēju ļoti augstu nu, tā pluszīmi šo lietu. Man īpaši tūs lietas bija, kad mēs redzam, ka mēs neesam vienīgi, nu, mēs jau to zinājam, bet tomēr redzēt ar kādiem dzirnekmeņiem maļās cauri, mūsu kaimiņu lietu Vigaunija ir labi salīdzināt un ir forši, kad ik pa laikam mums kāds atgādina par to, ka mūsu darbiņu dar pasaulē arī latviešu diasporā, kas ļoti augsts noteļ. Bet, jā, es saku, es vērtēju to ar pluszīmi. Tas, kas man varbūt šī fórumā pietrūka, bija tāda padziļināta to iepriekšējo 20 gadu tāda izanalizēšana publiskāka, lai zinātu, kas ir tās labās pieredzes, ko mums noteikti ir jāpaņem pūrā līdz nākotnē, no kurām nevajadzētu izvairīties, kuras ir sev attaisnojušas, un kur ir varbūt tie akmentiņi, kurus vajadzētu pavākt nost no kās, kas mazliet traucē kaut kādai izaugsmē, vai arī, nu, taisa notrādī, kuras noteikti nevajadzētu vairs pieļaut, jo noteikti tādi ir. Nu, būtu jocīgi, ka mēs būtu visi izdarījuši perfekti pareizi. Un man liekas, ka šīs konferences tāda maza jēgas deficīts bija tas, ka mēs nu, tā neizanalizējām. Jo ir noteikti labas lietas, kuras nedrīkst aizmirst. Un ir lietas, kuras varbūt tās jādomā, vai viņas vajadzētu izmantot vai nevajadzētu turpmāk. Nu, tas būtu tāds mans vērtējums.
Vai jūs varat nosaukt kādu vienu lielo labo lietu un varbūt to kādu mazo akmentiņu, kur veļam nost?
Nu, tas nebūtu, redzēt, ja ir 15 tūkstoši uz laukumu, tad būtu jocīgi man vienam pateikt, kas ir pareizi, kas nepareizi.
Bet jums jau būtu viedoklis.
Jā, viedoklis man ir, labās lietas ir ārkārtīgi daudz. Pirmkārt jau, neskatoties uz visām kataklizmām un vispārējo, mēs esam liela, spēcīga, varoša kompānija. Visos līmeņos, dejotājos, vadītājos, virsvadītājos, organizatoros. Tas nu ir fakts, tās nav lietas, kuras vispār jāvērtē, mēs to visu redzam, ka tur viss ir kārtībā. Varbūt tas, kad es noteikti padomātu, ja prasu par tādiem akmetiņiem, es noteikti padomātu, vai uz 20 gadiem mēs atdotu vienās rokās visu to, nu, teiksim, ideoloģiskajās rokās, kam ir atkal savas labās un sliktās puses, nu, teiksim, satura veidošanā, un tur, nu, šī gadījumā jau turmāk Zandai un pirms tam citiem kolēģiem Nacionāla kultūras centrā ir tad jāizvērtē, kurie ir tie vai tie riski attaisnojās, jā, vai neattaisnojās. Šī gadījumā, nu, tās ir tādas lietas. Bet kopumā visiem paldies, kas šo ir turējuši godā un iznesuši caur mums ir... Skaidrs, ka mūs 2005. Gads paglāba ar dziesmu svētku likumu pieņemšanu, paldies tiem cilvēkiem, ja, jo diez vai 2008. Gadā, kad sākās dišķibēles ar finansu līdzekļiem, vai lieli kungi atļautos tādu vaļību, nu, godīgi sakot, tad paldies tiem, mēs esam tikuši cauri arī ar vīrus lietām un visām, tā kā tas vien apliecina par komandas varēšanu. Bet izvērtējumu vajadzētu, jā.
Jā, un mēs esam izdzīvojuši, ko saka Ilmārs Dreļs. Es saprotu, ka jūs nebijāt klāt konferencē, bet nu, tagad jums ir iespēja varbūt uzdot tos savus jautājumus. Ar vai bez atbildēm, to mēs redzēsim.
Jā, nu, sakarā ar to dziesmu svētku likumu, es domāju, ka tas bija ļoti labi izdarīts, kā Aģis teica, nu, zem jautājuma zīmes varētu būt arī tie paši dziesmu deju svētki, ja nebūtu šāda likumā, nu, tad jau nebūtu valstiska atbalsta tik daudz. Bet, kas saistās ar dejotājiem, jā, dejotāji, nu, šajos laikos es piestu arī kaut kur braukt strādāt citur un skatoties, braukājot pa kolektīviem stādot dejas, es redzu, ka tā situācija ir tāda, ka staigāšana, izlīšana caur nezināmo gandrīz vai nu, es nezinu, pa tādu naža asmeni, kad kolektīvi tomēr savācas savus darba grafikus sakārto tā, lai varētu piedalīties koncertos, mēģinājumos un mēģina pa svētdienām un tā tālāk. Nu, teiksim, atgulēs pusē ir kolektīvi, kur daudz dejo, dalībnieki ir pietiekoši, daudz ir kolektīvi, kur nu, nav tik daudz to dejotāju, un tas viss jau ir atkarīgs, man tā liekas, no tās infrastruktūras, kas ir dotajā, apdzīvotajā vietā. Lūk, nu jā, nu tā mēs cīnamies, un ar prieku piedalāmies dziesmu deju svētkos.
Jā, paldies, Ilmārs Dreļs no Latgales, bet sakiet šis jautājums, kas arī pēc dziesmu deju svētkiem tika aktualizēts par deju svētku nevis tikai virsvadītāju, bet par deju kolektīvu vadītāju algām. Kur tas jautājums ir palicis?
Konferencē mums bija darbs grupās, kur tad no katras mērķa grupas arī izkadrējās tie aktuālie jautājumi. Kādi jautājumi ir saistīti ar kolektīvu ikdienu un tas, kas saistās ar jauniem speciālistiem. Un tad bija novadvirsvadītāju darbu grupa, kas atkal skatījās to jautājumu, kā no, sagatavoties kopdejošanas pasākumiem. Protams, arī svētku rīkotāju un svētku virsvadītāju darbu grupa. Un šie un tas viss ir atkarīgs no tā, caur kādu prizmu mēs katrs uz šiem te jautājumiem skatāmies. Jo mums ir jāpatur prātā tas viss mūs tas saimniecības kopums un nozara var attīstīties caur jaunrades procesu, caur radošu cilvēku iesaisti. Un to mēs arī redzējām gan referātos, gan arī bija iespēja skatīties koncertu, kur ar ļoti spilgtiem autoru rokrakstiem un stilistiku mēs varējām paskatīties, kādā situācijā tad ir mūsu skatuvis kā tautas deju. Un, protams, ar tiem īpašajiem izaicinājumiem, kurus mēs redzējām izrādē Latvijas zīmēs rotāties, kas bija jāpiedzīvo pandēmijas laikā. Un šeit ļoti spilgti mēs varam redzēt radošas personības lomu, spēju iedvesmot, nepagurt, celties, darīt, meklēt. Tieši tāpat kā katrs vadītājs tajā vietā, kur viņš ir nolikts, atkal celties un atkal darīt. Un tad ir jābūt tiem, kuri paņems to visu procesu, aizvedīs uz to virsotni, uz tiem svētkiem. Bet tas lielākais darbs jau mums ir
jā, Renāte, jūs mājās. Darba grupā droši vien tiešām par šo atalgojumu arī tika runāts, vai ne?
Jā. Protams, jā, bet tas nebija tas galvenais.
Bet tomēr?
Jā, protams, ik viens cilvēks par savu darbu vēlas atalgojumu. Protams, runāja par problēmu, ka viens vadītājs, lai izdzīvotu, strādā vairākos D kolektīvos, jo ar vienu kolektīvu vadīšanu, protams, ir alga nepietiekama. Rosināja šo jautājumu, tātad runāt par šo jautājumu tālāk, jo šī sistēma ir jāsakārto, jāmēģina vienādot, jo interešu izglītība, izglītības, vispārējās izglītības iestādēs ir atšķirīga no kolektīvu vadītāju algām, par ko arī būtu jārunā, jārisina, kā tiksim, tie vadītāji varētu nenodzīt sevi, lai nesadegtu šajā darbā, domādami par savu sadzīvi un ģimeni, un arī par to, ka viņam ir arī sirdslieta būt vadītājam, jo ļoti daudzi kolektīvu vadītāji strādā kādā citā amatā vai veids kaut citus pienākumus, lai nopelnītu šo naudu un iet strādāt par kolektīvu vadītāju vakaros, lai piepildītu savu radošo garu, savu hobiju, lai tas viņam droši vien patīk darbs ar cilvēkiem, atrasties uz skatuves, izpausties, jo ļoti daudziem vadītājiem, protams, patīk atzinīgi vārdi. Un mēs arī runājām, ja mēs runājam par šo atzinību, tad runājam arī par to, ka skatuviskās tautas dejas nozarē būtu nepieciešams atjaunot dejas balvu. Kādreiz bija Mildes Lasmanas balva, tad vairs nebija, un vadītāji rosināja, ka to noteikti vajag.
Kā atsevišķa balva,
jā? Jā, atsevišķa, jā, tieši mūsu nozarei, tiem vadītājiem, kuri iegulda ļoti lielu darbu, radošu darbu šajā nozarē, ka viņi ir pelnījuši, lai viņus apbalvo, vai tā ir vienkārši kāda maza balviņa, varbūt valdība to novērtē arī ar...
Ļoti svarīgs novērtējums.
Jā, tas novērtējums vadītājiem arī ir ļoti svarīgs un būtisks.
Vai jūs runājāt arī par tādu profesionalitātes un amatieru mākslas saskari skatuviskajā dejā, jo mēs, es domāju, ka skatoties vairākus deju kolektīvus, mēs varam teikt, ka tie ir gandrīz profesionāli dejotāji. Un tajā pašā laikā, es domāju, varbūt kādā mazā vietā, kur tiešām ir arī maz dejotāju un reti viņi var sanākt kopā, varbūt, ka viņi nemaz nevar izpildīt to, ko var izpildīt, es nezinu, jūsu dēļa kolektīvs vai jūsu zanda, kā jūs to skatījāt?
Jā, tā ir tā mūsu nozars unikalitāte, jo īstenībā skatuviskai tautas dējai nav profesionālās vides. Ja mūzikā ir profesionālā vide, orķestri, kori, tad skatuviskajā tautas dējā tādas nav. Un mūsu dēļa kolektīvi ir taisa vairākajās repertuāru grupās sadalīti pēc vecuma, pēc tehniskām varēšanām un tā tālāk. Jā, un tad veidojas arī tās mūsu nozares izcilības. Un te it kā ir tā šķēre, ka priekšā stāv profesionālis, bet amatieri ir tie, kur veido šo unikalitāti, jā, un viņi arī ir pakļauti laiku pa laikam vērtējumam. Tieši tāpat kā vadītājs gaito savu novērtējumu un labus vārdus, tā arī tie dejotāji. Bet dabīgi, ja mēs ejam uz to mērķu, uz to kopdejošanu un svētkiem, tad bez tā novērtējumu un tā, lai mēs iegūtu to sinhrono sniegumu, bez tā mēs nevaram iztikt, vai mums tas patīk vai nepatīk. Jā, tur tā, un tad mēs visu laiku esam tajās šūpolēs starp to savu milzīgo lielo patikšanu un misijas apziņu un tad to lielo skaisto mērķi, kur mēs visi gribam būt līdzvērtīgi. Bet, nevis jums, vienādi, bet...
Jums ar to lielo patikšanu ir jāspēj aizraut arī ļoti daudz cilvēku, vai ne?
Jā. Es vēl piebildīšu par vadītāju grupu, par ko vadītāji runāja. Viņi bažījās par šo atšķirību starp Rīgu un attālākiem novadiem, reģioniem, jo tur ir maz šo cilvēku, un mums kā nozarei ir jādomā par deju dažādību tieši pāru skaita dēļ, jo ja Rīga spēja nodrošināt 8, 10, 12 vairāk pārus, tad pēdējos gados, diemžēl, ir tā, ka kolektīvu vadītāji ir satraukušies par to, ka viņiem ir grūtības nodrošināt šos 8 pārus, un viņi labprāt redzētu horeogrāfu piedāvājumu mazākam pāru skaitam, lai viņi varētu starp svētku posmā koncertos, savos koncertos, dejot šīs maza pāru skaita dejas. Bet mēs, protams, arī šajā darba grupā runājām un vienojāmies, ka mums ir jādomā par šiem 8 un plus pāriem, bet neaizmirstot par tām iespējām dejot. Jo nekurš katrs vadītājs var būt arī horeogrāfs, un viņš pats nevarēs varbūt tā izdomāt.
Bet ir daudzi horeogrāfi, kuriem ir savu deju kolektīvi.
Jā.
Mēs tagad varam pajautāt gan Edžum, gan Ilmāram, kā jūs redzat to ainu nenorīgas puses?
Tas ir, manuprāt, apziņas jautājums. Skaidrs, ka Rīga var nodrošināt sev 8-12 pārus, ja? Bet mums ir jāsaprot arī tā lieta, ka mums ir dažādi uzdevumi. Mums ir dažādi Rīgai un pilsētām, kurām ir universitātes vai Rīgas guļam rajonam, ir cits uzdevums. Viņi var drillēt skatu uz dēļas un censties sasniegt. Viņiem tas ir jādara, pēc iespējas labāk rezultāti skatē un ir jādara šī augstā māksla. Ar katru kilometru ārpus Rīgas tas uzdevums mainās. Vienam tie ir, jo tālāk pie robežas tas ir sociāli vienkārši vide, kurā būt kopā. Beigās, kamēr mani bērni 2 stundas dzied, 2 stundas iet korī, es savā provincijā varu iet uz darbu un strādāt. Tad pašā laikā mums ir katram savi, ar katru kilometru ārpus Rīgas ir savu uzdevumu, kā dēļ mēs to daram, un arī kā kolektīvu vadītājiem ir jāsaprot, kad provincē mēs nevaram skriet pēc 12 pāriem un pēc ārkārtīgi laba rezultāta, ko gan tam ir jābūt pašmērķim, pašsaprotams, bet mums ir pavisam citi pienākumi jau. Mums ir jāmotivē cilvēki, tie, kas pēc tam iet uz, pēc mūsu vidusskolas iet uz Rīgu, dejo labos ansambļos vai nedejo, bet veido mūsu valsti jau, mūsu nākamo valsti.
Vai tajās studentu pilsētās.
Studentu pilsētās. Līdz ar to, un tam ir arī, es domāju, ka tam arī jānāk ir gan no izglītības ministrijas puses, gan no centras puses pieaugšiem, kad ir tas uzdevumam arī tādam jābūt, ir, ka mēs nevaram tikai prasīt augstu rezultātu, bet tik pa laikam ir jāiedod ordens par kaut ko citu, ka viņš spēja savu pilsētu vest pasaulē, šis kolektīvs, ka viņš spēja būt pilsētas vizītkārte, ka viņš varbūt rada produktu, kas tiek pārdots citai, ka uz viņu radīto koncertu brauc no citiem novadiem cilvēku, un tam arī ir ārkārtīgi liela nozīme, tam jau ir pienātā vērtība, tas vai kaut kāda konkrēta kultūras nama vai noda eksports uz blakus novadiem un pat uz blakus valstīm, ja kāds brauc skatīties viņu produktu. Un šīs lietas, mēs, protams, visu kalpojam tam 5 gadus ciklam, bet arī šīm lietām viņas nedrīkst būt nenovērtētas, viņām jābūt ir līdzvērtīgām, absolūti līdzvērtīgām, jo skaidrs, ka mums ir savi uzdevumi. Katram savi. Un mēs nevaram prasīt A grupu zilupē ar 36 pāriem. Tas nav...
Cik grupas ir?
Ir 6 grupas.
6 grupas, jā.
Jā,
paldies.
Jā, redziet, tā dejas balva, īstenībā tā ir mūsu nozerē, tad būtu tā iespēja caur vadītāju, caur šo īpašo katru vienu ieguldījumu arī izcelt šīs mūsu pērlītes.
Bet šajā dejas balvā, kas ir jau nodibināta, jūs nevarat būt ar savu?
Nē, nolikums to neparedz, jo tur tiek meklētas profesionāļu izcilības radošajā darbā, un mums ir ļoti grūti šeit iegūt to novērtējumu tiem mūsu jomas ļaudīm.
Jā, skaidrs. Tātad es saprotu, ka jūs varētu mēģināt dibināt savu balvu. Ilmāram Dreļam man vēl jautājums, tad cik kilometri no Rīgas un kā jums izskatās no Latgales puses?
Es zinu, kā ir parasti no Rīgas līdz Rēzeknei ir tālāk nekā no Rēzeknes līdz Rīgai. Un es tagad vēl uz to iepriekšējo jautājumu gribu bišķiņ tīri par sevi un kā dzīvo arī pārējie. Piemēram, man ir ļoti noveicies to, ka es jau no dibināšanas brīžā spēlēju muzicēju kapelā Dziga, tāpatās kā arī dejoju, deju kopā Dzigā un kā horeogrāfs es vienmēr esmu mēģinājis veidot tās dejas netik skatuviski izkoptas, bet skatuvei ar folkloras piegaršu. Un lai to deju varētu dejot gan 8 pāri, gan 12, gan 4 pāri. Nu, tas tāds izdzīvošanas moments, veidojot tās horeogrāfijas, lai mēs varētu dejot jebkur aizbraucot arī uz ārzemēm un prezentējot Latviju. Lūk, un... Nu jā, par to Rīgu, par, jā, ka tā Rīga ir, no Rīgas līdz Rēzeknei ir bišķiņ tālāk, tā kā brauc uz šeit mākslinieki.
Bet jūs arī jūtat to sociālo funkciju, ko Edžs minēja deja kolektīvam?
Sociālā funkcija, nu redz, tie, kas grib dejot, tie dejo un ir atkarīgs no vadītāja, kuriem ir jāuzceļ, es domāju, katrā pagastā piemineklis, ar kādu atdevi strādā vadītāji par kādu atalgojumu, un lai vispār deju svērti pastāvētu, ko darā skolēnu, skolu jaunatnes deju kolektīvu vadītāji, kā viņiem ir jāsavāc tie dejotāji, nu viņi tiešām cienīgi ir, es nezinu, kaut kā katrā pagastā pa pieminiklim. Nu, sociālai, nu jā, nu kā, nu ir atkarīgs no katra, vai viņš, tas vadītājs, grib saglabāt savu tautisko un deju savā pagastā un tas viss uz viņa sirdsapziņas un neņemot vērā lielo novērtējumu, kad nāk lielās skates pirms deju svētkiem, daudziem vadītājiem, nu kā man novērtēs, nu kā, bet īstenībā tu tak vadītāji pats zini, kā tu strādā un cik tev tie dejotāji var atnākt uz mēģinājumiem vai nevar atnākt sakarā ar darbiem. Un tas rezultāts jau ir nu, tāds ļoti subjektīvs, kad tiek vērtēti kolektīvi. Protams, tas ir vajadzīgs priekš tā, lai strādātu uz Daugavas stadionu arī. Jā, un es domāju, nu jā.
Jā, šī konference, kāda esam skatuviskā tautas deju šodien un deju svētki rīt, es skatos, ka kultūras ministri bija klāt un Latvijas Nacionāla kultūras centra direktori bija klāt, bet sakiet, vai izglītības un zinātnes pārstāvjiem arī nevajadzēja būt klāt, jo es jau, Renāta, jūsu teiktajā sadzirdēju, ka jūs redzētu pārmaiņas ar izglītības sistēmā.
Nu, diemžēl nebija. Neviens no izglītības ministrijas. Mēs, vadītāji, protams, šo pārunājām, un mēs pilnīgi uzstājam uz to, ka izglītības ministrijai, kultūras ministrijai un visām šīm augstāk stāvošajām iestādēm ir jābūt vienotām, jābūt ar vienu redzējumu, ar vienu politisko nostāju par to, ka Latvijā ir svarīga šī nozare, deju nozare, un kā jau es pieminēju, ir jādejo, jāsāk tā kā virzīt šie bērni no pirmskolas caur mūzikas nodarbībām, caur ritmikas nodarbībām pakāpeniski veidojot izpratni par latviešu tautas deju, jo nacionālā pašapziņa arī ļoti, ļoti svarīga, kas iet roku rokā ar tautas deju. Un, nu, nezinu, nav izskaidrojums, kādēļ ministrijā ir, nu, varbūt tāda nogaidoša attieksme. Mēs noteikti arī konferences ziņojumu nodosim arī izglītības ministrijai ar vēlmi turpmāk sadarboties un veidot tādu kopējo izpratni par dejas nozari un cik tā ir būtiski.
Es saprotu, ka šie secinājumi un dokumenti pēc konferences vēl taps, bet man jums ir jautājums tomēr par deju svētku lielu koncertu vai lielu uzvedumu. Vai jūs par to arī runājāt, un kur jūs redzat to virzienu, kāds varētu būt nākamo Deju svētku lielu uzvedumus? Būs, nebūs, kāds būs?
Kāpēc, lai nebūs?
Jā. Jā. Noteikti. Pēc 2023. Jā. Gada Deju svētkiem bija gan svētku rīkotāji, gan arī novada virsvadītāju seminārs, kurā ļoti rūpīgi tika izvērtēta gan repertuāra politika, gan atbilstība tātad mērķu grupām, arī viss konceptuālais uzstādījums un bija izdarīta sava secinājuma, nolikt nākamo piecu gadu tātad lielākie darbiņi, kas būtu jāizdara ceļā uz 2028. Gada svētkiem. Un jāsaka, šī konference ir viens no šiem te posmiem, un tas nākamais posms jau būs pavisam drīz. Nākamajā nedēļā brauksim uz Baltijas valstu konferenci Igaunijā.
Kā viņiem tur iet Igaunijā? Citādāk kā mums?
Katram pa savam.
Skaidrs, mēs varam salīdzināt tikai to emocionālo pienesumu. Tas ir vienīgais, ko mēs varam salīdzināt. Mums nav nevienādi finansiālie noteikumi, mums nav startā kapitāla vienādi, mums nav iedzīvotājs skaits, mums ir dažāds, un tradīcijas veidošana ir pilnīgi dažāda. Tas, ko mēs varam vērtēt, mūsu emocionālās sajūtas, vai ir cilvēkiem svētka sajūta kora tribīnē un dēļ laukumā, un tās, nu, laikam, ka tās, paldies Dievam, ir visur. Bet pārējās visas lietas mēs varam vienkārši pārunāt, bet salīdzināt, nu varbūt Zandban nepiektīs, bet salīdzināt mēs nevaram. Mums nav vienāda noteikuma, absolūti nekādi. Es zinu, ka mēs nevaram dabūt šo rezultātu, kāds mums ir šeit, ja mēs varbūt netik dzelžaini pieietu ar noteikumiem un paņemt piemēru no Igauņiem. Man mazliet tas pieejas mehānisms Igauņiem ir tuvāks, bet es tarīpšā laikā apzinos, ka tas rezultāts mākslinieckajā līmenī un atdevē, tad mums viņš pieklibot. Ja? Un tad te ir tas svaru kausos, tas jautājums, kur ceļu mēs ejam. Ja? Un šī diskusija nekad nebeigsies. Būs jauna rādio ēka, kad mēs beigsim šos diskusiju, ja mēs to sāksim runāt. Taču man tuvāks ir varbūt netik dzelžains tas sagatavošanās process. Ja? Bet bez pārmetumiem par to, kā ir. Jo katrs process parāda savu rezultātu, neizbēgam. Ja mēs nevaram ar savādāk procesu dabūt to pašu.
Katra mērķis, kādu rezultātu gribas.
Igauņiem tā koncepcija ir vairāk, es gribu dziedu, gribu dejoju, bet...
Tā kā nē, viņiem
tā runājot, viņi ir relaksētāki.
Jā, viņi ir mierīgāki, jā.
Bet viņi ar milzīgu abrīnu, viņi skatās tajā, ko mēs esam paveikuši. Viņi abrīno mūsu infrastruktūru Daugavas stadionu, kurā mēs dejojam. Ka mums ir laukums segums, mums ir nodrošināti apstākļi, ļoti labi apstākļi. Mums ir lielis scenogrāfija un gaisma partitūras un šis te uzveduma formāts, kas tiešām ir augsta mākslinieciska kvalitāte no sākuma līdz galam, kas, protams, prasa arī to sagatavošanās posmu savādāku. Jā? Tomēr tas mūsu dziesmu un deju svētku likums un tā amatieru kustības arī sistēma, novadu virsvadītā institūcija, kas tomēr tur savās rokās gan tos vadītājus pieskata, palīdz, metodiski atbalsta. Ja? Visi semināri, metodisko materiālu sagatavošana vienmēr var labāk. Es pilnīgi piekrītu un katra jauna situācija atkal dod kaut kāds jauns ierosmes, ko atkal var labāk un savādāk. Ja? Un arī skatoties tajā pieredzē, kas viņiem ir labais, ko mēs gribam no viņiem aizgūt, bet viņi tiešām novērtē to, ko mēs esam padarījuši. Un arī ar daudzskaitlību. Mēs arī apzināmies to, ka šī daudzskaitlība arī prasa, jo lielāka saimniecība, jo rūpīgāk jāpieskata.
Es domāju, ka šīs sarunas un diskusijas jūsu starpā turpināsies. Es nezinu, kādās platformās jūs to darāt, bet droši vien, ka tas turpinās arī starp konferencēm. Un, protams, ka mēs gaidīsim vasaru ar jauniešu skolu un deju svētkiem, un, protams, mēs gaidīsim arī nākamos dziesmu un deju svētkus. Un, protams, kā sarunāsimies, kas ir tas mūsu ierocis. Paldies šodien par sarunu horeogrāfiju un Latvijas Nacionālā kultūras centra Latviešu skatuviskās dejas ekspertē Zandai Mūrniecei, Andrei Pumpur Rīgas 11. Pamatskolas deju kolektīvu vadītāja Renātei Lindei. Paldies Tautas deju ansambļa Katvari vadītājam. Paldies Tautas deju ansambļa Katvari vadītājam Edžum Arumam. Un arī horeogrāfam, deju pedagogam un Latgales novada folkloras kopējam un vidējās paudzes deju kopas dziga vadītājam Ilmāram Dreļam. Paldies jums!